Nunc vero, quae tuas dista vita? Sic enim iam tecum loquar, non ut odio per motus esse vidiar, quod debeo, sed ut misericordia, quae tibi nulla debetur. Venisti paulant in senatum, quis tex hac tanta frequentia, totque tuis amicis ac necessarii salutavit. Si hoc post homino memoriam contigit nemini, vocis expectas contumeliam, cum sis gravissimo judicio taciturnitatis oppressus. Quid, quod adventu to ista subsellia vacue facta sunt, quod omnes consulares, qui tibi per saepad caedem constituti fuerunt, simulat quad se disti, parteo istam subsellorum, nodat qui nanam reliquerunt. Quo tando animo tibi ferundum potas? Servim Hercule mei, si meisto pacto metuerent, ut te metunt omnes cives tui, domum meam relinquendam potaram. Tu tib urbem non arbitraris, et si me meis civibus injuria suspectum, tam graveter atque offensum viderem, carere me aspectu civium, qua infestis omni oculis conspici malam. Tu, cum conscientia sceleruntorum, agnoscas odio omnium justum, et iam diu tibi debitum, dubitas, quorum mente sensusque vulneras, eoru aspectum praesentiamque vitare. Si te parentes temerent atquo dissent tui, neque eos ulla ratione placare posses, ut opinor abior oculis aliquo concederes. Nunc te, patria, quae communes est parens omnium nostrum, odet ac metuit, et iam diu nil te judicat nisi de parricidio suo cogitare. Huius tu neque auctoritatem verebre, nec judicium sequere, nec vim pertimesces. Quae tecum, Catilina, sic agit, et quodam modo tacita loquitur. Nullum iam aliquot annis facinus extitit nisi per te. Nullum flagitium sine te. Tibi uni multorum civium neces, tibi vexatio di reptioque socior impunita fuit ac libera. Tu non solo ad negligendas leges et quaestiones, verum etiam ad evertendas perfringendasque valuisti. Superior illa, quamquam ferenda non fuerunt, tamen ut potui tuli. Nunc vero, me toto es in metu propter unum te, quicquid increpuerit, Catilina temeri, nullum videri contra me consilium iniri posse, quod a tuo scelera abhorreat, non est ferendum. Quobreum discedat quunc mi timor erepe, si est verus, ne opprimar, sin falsus, ut tanda aliquando temere desinam.